Queridos amigos e irmáns, señor presidente do Centro Guinsán, do Centro Galego, dos centros de Pontevedra, de Lugo, da Coruña, tantos amigos, tantos artistas, tantos compañeiros, tantos compatrianos, podedes estar seguros e ben vos decatades de que neste intre, para min, un premio, para min, a flor e a rosa da miña vida, estou facendo un esforzo moi grande para ocultar as mágoas. Cheguei a esta casa, como cheguei a América, como cheguei ás loitas da vida, sempre amparado por estas presencias de verdadeiros númenes da galeguidade e do porvir de Galicia, estes homes que pareceron anxos, deitados e despidos desde os arcos do pórtico da gloria para traer a Galicia a lei redentora, a lei divina da beleza e do cumplimento dos seus destinos, que foron Castelao e Bóveda, cuyas cinzas inmorredoiras tentan para sempre e dan forteza e dan espírito aos eidos da nosa terra, do noso corazón e da nosa lembranza. Castelao, que era daquela vila de Rianxo, beiras do mar tremelocente da Rosa, onde todas as cousas e todos os caracteres adquiren unha dimensión trágica, en donde solo se é ou santo ou demo, ou bon ou malo. Daquel Rianxo que ten os millores mariñeiros, e tivo aquel almirante Paio Gómez Sarino, que foi o primeiro poeta europeo do tremelocer do mar Atlántico, Alfonso Rodríguez Castelao, que nos chamamos máis ben Daniel, porque aquela sorrisa do apóstol Daniel do pórtico da gloria era o sorrir de Castelao, era o sorrir aberto a todas as desgracias, a todas as venturas, a todas as proezas, a todas as esclavitudes e a todas as esperanzas. Amaba fundamento Ourense, e alá no ano 13, cando estes rapaces que trouxeron aquí fai unhos intres aquel aire gracioso das rúas de Ourense, da Burga e da Rúa do Peleuriño e da calle Hernán Cortés e daquelas tabernas onde fervo viño e daqueles hortos onde cantan os millores reis señores do mundo, porque no xardín do bispo de Ourense e nas beiras da miña do Miño, os ruixedores son verdadeiros romeos que cantan as súas xulietas a luna cunhas arcadas de seda que non produxeron nunca os millores divos do mundo. Este Ourense foi amado por Castelao, en ela topaba semén, e o ano 13 fixo nunha casa que xa desapareceu para facer a Dolmedo na rúa do Instituto, en outra casa que é unha casa do Espolón, do cual falei logo, porque eu son o derradeiro paseante do Espolón. Hoxe todos conocéis o Espolón de Ourense, xa non pasean máis que por ali fantasmas, pero ainda noutra noite, cando a xente cansada do traballo repousa, cando unicamente algunhas xentes se reúnen en sitios brillantes e elegantes, eu vou a pasear polo Espolón de Ourense. E baixo aquelas arcadas sinxelas, mirando a bella plaza, baixo sones do reló da catedral e contemplando o reló do ayuntamiento, a min me parece que veixo pasar toda a historia apaxoada, burreira, humorística, brillante deste Ourense que, sendo moi seu, foi sempre universal. Este Ourense que foi xentil con todos, que tivo sempre as maus e o corazón aberto a todos os forasteiros e que só é intransixente cunha cousa, coa pedantería. E que Ourense pode ser o que se queira, pero é presumido e padente non, porque de seguido o espírito de Ourense se levanta. Eu, queridos amigos, quixera contestar punto por punto a tantas manifestacións de agasallo e simpatía como fun obxeto aquí polo único mérito de haber nacido fai 71 anos e medio na Rúa da Paz chamada Rúa dos Zapateiros noutra época, e como sempre son fun tan fino hasta non quixen molestar e nacín nun sofá que ainda se conserva. Nacín na mesma casa onde naceu Vicente Risco, meu maestro da galeguidade. Nacín moi cerca da casa onde se criou nunha tenda ultramarinos entre as confituras preciosas de entonces e entre os libros teolóxicos Antonio Reixoto. Nacín muy cerca los Xocas, o Xaquín Dorenzo y aquilín Morredoiro, Xorxe Lourenzo de Irmau, que foron sempre grandes artistas e que moitas veces na outa noite de Ourense, esa noite cunhas veces está toda ben pechada e ben acumulada en néboa, esa néboa espesa os invernos ourensans que amedran a sede das gorxas e ao mesmo tempo fan nos máis espirituales, porque un paisaxe abstracto, un paisaxe case metafísico, moitas veces medron serenatas coas súas guitarras e coas súas bandurrias. Eu quixera responder as verbas primeiras que se dixeron esta tarde, evocando os grandes cumes, os grandes maestros da galeguidade, que son como Pico Sagro, como a Serra de San Mamede, como Santa Tecra dos nosos vestidos espirituales. Eu quixera responder ao señor secretario deste centro que en verbas sinxelas, orvalladas polo sentimento do corazón, falaba da nosa lingua de Galicia. Aquela lingua que foi o romance agasallado polo rei sabio, que foi o primeiro romance entre os franceses e os italianos e os portugaleses e os castelans, en donde se celebrou a beleza da muller, onde se celebrou o espírito dos cancioneiros, onde houve unha risa e unha bagua de xeito de estilo moderno. Eu quixera responder sobre todo a eses versos que un daqueles antigos alumnos meus do instituto me dedicou. Eses versos teñen a mesma cadencia que ten a ponte ramada de Ourense pasando o río Miño. Ten a cadencia daquela xeranse Seixalvo, e da Lonia, e de Rabo de Galo, e de Caxixova, e de Montalegre, en donde os piñeiros teñen unha fragancia baixo sol que non teñen no agro romano, daquelas perreiras que ahora en estes días de raxeira son o acollimento de tantos que van buscando a frescor e ao redor dunha xerra de viño, derrochan e gastan tesouros de inxenio, porque en Ourense gastas inxenios montós, sin reflexar en libros, sin reflexar en conferencias nin en poemas, da mesma maneira que Burga, sempre corazón volcánico, sempre corazón geológico de Ourense, está verdendo sin pedir a ninguén medida nin precio, a xenerosidade do seu calor, do seu canto, do seu férvido entusiasmo que latexa como un podente, como un antigo e inmorredeiro corazón no cerne a nosa terra. Eu quixera responder tamén a eses versos que me conmoveron e fixeron que os meus ollos choraran, porque en el ven a bella cadencia e xuventude, ven a bella cadencia e Galicia, e vexo aquí o instituto, entre o posío e a Iglesia de Trinidade. Aquel instituto, coas súas fiestras abertas aos cotos alto do can, onde hai uns piñeiros que son dignos da campiña romana. Aquel instituto a carón do posío, que con seus árbores, con seus macizos de roseiras, é o xardín de Galicia que millor reflexa como se fora unha dora sensitiva, como se fora unha grande camelia dos pazos, as variacións do tempo, e unhas veces está triste e outras veces está ledo. E ali é donde primeiramente apunta o sorrir e o xermolar da fermosa primavera, e onde se amora longamente polos tempos de San Martiño, aquel día 11 do mes dos santos, que é o verdadeiro día ourensán, en donde se fan os magostos, e onde todo redor da vila, naquelas costas aromadas, se levantan os fumes dos magostos, que farecen os fumes do sacrificio antigo, e a Ourense despido o sol que madureu as parreiras, o sol que cantou os corazós, o sol que se encendeu nas cantigas, o sol que ardeu nos viños dos bares e das tabernas, e o despedilo dedica a eses magostos con esas leves esencias de fume que son como venidos poemas elexiacos en que se dice: es inmorredoiro Deus que a terra galega está dicindo sempre o que pasa, o tempo, porque o mismo na nosa situación somos ao mesmo tempo fillos desa grave lección das escrituras, que todo pasa, sicut soles, veluz nubes, velutumbra, como soles, como as nubes, como as sombras. E as nubes, os soles e as sombras pasan por Ourense sempre, elegantemente, delicadamente. E por final, eu quixera responder punto por punto a esta gloriosa vocación que fixo Prada, home das beiras do Miño, cuya verse foi arrolado polo cantar xigante dese río, que é Petrucio e que é Prioiro, que é Fidalgo e que é Cancioeiro, que nas altas cumes de Lugo fixose mozo granducho e solo chegaron a Ourense e recibiron seus desposorios cosil, entonces o mestre os grandes cancións, e ele arrolou o verse de Prada para que se sepa sentir lonxe da terra todas as palpitacións da nosa gloriosa historia, porque Galicia ven a ser, non como se ten dicho, unha punta de Europa, un brote de Europa, un porto en donde Europa embarca para a eternidade, onde sempre se diz adiós porque vai vencendo a historia. E por eso Prada, nos seus velidos concentos, fixo pasar por aquí tantas figuras grandes de Galicia. Fixo pasar aquel pasado céltico que está ainda nos nosos cotos, que está regueito daqueles cotos de Montalegre, que hoxe, por desgracia, vinda fai un mes que estaban encetados polos canteiros, cando aquelas pedras do coto de Montalegre son o noso monumento, son as nosas pedras druídicas, donde noutra época se regueía unha cruz que produxo moitos disgustos e moitas cousas pintorescas na intelectualidade en San, pero que eses cotos siguen sendo un monumento prehistórico e eterno, elixido pola naturaleza sobre aquel valdorense arreconxegado que ten unha forma de corazón. E para de Bocobo Bispo Iracio, que era un ourensán das coas Flavias, o primeiro que tivo un sentimento de historia universal, e evocou os vellos bispos de Ourense, aqueles bispos duros, cabalgadores, matadores do porco bravo nas serras de San Mavede, que ergueron esa maravilla do pazo románico, que ahora, gracias aos esforzos de Xesús Ferro Concelo, o noso bibliotecario, estáse descubrindo e está lucindo o sol as súas arquituras e as súas velidas feituras do século XII. E ele evocou a figura do padre Feixó, aquel home verdadeiramente ourensán, porque tiña crítica severa, fina, xusta aos ourensáns, esa crítica que non se detén ante ninguén, e solo se detén con piedade, con entusiasmo, ante a beleza, ante o importunio, ante a desgracia e ante o destino. Pero eu non podo contestar a todas estas cousas. Eu non podo contestar a tantos agasallos, porque Ourense mismo, o que ora se levanta, Ourense sempre foi xeneroso e humorista. En outra época, a calquera dos seus fillos era aplausado igual no teatro que no liceo, que na calle dos Fornos, que nas calles de Burgo, en todos lados. Así eu, porque vedes que son un dos máis bellos ourensáns, porque quen queda do meu tempo. A morte pareceuse sempre con placer en elexir en Galicia os millores. En estes dous derradeiros anos desapareceu un barón esgrevio, un barón galeguista, Manuel Peñarrey, que si non era ourensán por o nacimiento, pois el naceu nas Venturosas, e xórxicas orelas do Río Lérez Cantareiro, que foi celebrado por Curros, era ourensán de corazón, e en Ourense ergueu o seu sanatorio, que foi un templo de ciencia e de piedade. Unha homenaxe a memoria de Peñarrey, con unha homenaxe a memoria de López Trasancos, e unha homenaxe a memoria de Florentino López Alonso Cuevillas, o máis ourensán de todos os ourensáns do mundo, desta morte de Carvajal, porque a min decíame Alonso Cuevillas, con aquel seu mirar, froito e flor, de un alma cristiana, de un alma penitente, de un alma transparente, de un alma de diamante, me decía, eu son da naturaleza da ostra, que sempre está pegado a Penedo, e non podo pasar un día sin escoitar a noite ourensán, os seus ruiseñores, o de balar silandeiro e amorosa a súa néboa. Eu preciso dormir en Ourense, vivir en Ourense, e en cambio ti, esta naturaleza da ave, que sempre ande rebante entre a Coruña, Fonsagrada, Vigo e Madrid, o que sea, pero quando eu chegaba a Ourense le contaba as cousas de Galicia, o corazón de Florentino Cuevillas espallábase generosamente, e hoxe atópome solo en Ourense porque faltou Cuevillas, faltou Peña. E cando chego a catedral de Ourense, onde sempre as 11 da mañán, cando reina aquel espacio misterioso e profundo, unha paz fonda, vía sempre a cabeza con un pelouro tallado de Florentino Cuevillas, que algo así como aquelas doas maravillosas, aquelas pedras de cristal de roca que foi o axedrez de San Rosendo en Celanova, e cose se conserva coa súa luz límpida, a súa luz de alborada, cristalizada no museo da nosa catedral. E atopar a Florentino e apreciar o seu corpo e súa xenerosidade, el que guiou tantas xeracións de xóvenes ourensanos, onde se armola sempre o sentimiento da galeguidade, era apertar, era abrazar o Ourense enteiro. Eu xa son moi vello, e como vello, así magariman todos os rapaces que pasaron pola miña cátedra e todos os que me viron pasar polos ruas de Ourense desde o siglo XIX. Primeiro, eu era un rapaciño feble, vestido cun traxe de terciopelo, cunhas perniñas pequenas e cun colo mariñeiro. Un traxe deses que son de terciopelo, que parecen feito de dulce de guindas, e iba que viño a catedral a escoitar os discursos de Don Marcelo e a ver aquelas grandes e iba aos paseos do Posío, onde a todos os estamentos sociales estaban establecidos no centro Paseo dos Señores, a un lado Paseo das Costureiras, outro pasear os gregos, que era máis humorista, o máis observador, o máis crítico. Eu despois fui un estudiante en Madrid e un estudiante en Santiago, que xaba agora en esas altas horas da noite e entón procuraba os grandes silencios. Despois fui un mestre do instituto. E desde o ano 22 hasta que hasta o ano 37 pasaron por a miña aula, que era unha aula xenerosa, aquela aula que había sido Eduardo Moreno López, o cuñado de Fábrega, do diputado Fábrega da República, co día 26 deste mes, cando atopei na Rúa de Elba, baixou unha fogaxe tremendo ao Ceura en San Xedixen, don Luís, bom a vos aires, e que dos miraba e me dixo, dalle un abrazo a Picallo, dalle un abrazo a Luís Ríos, que foron os seus compañeiros, que foron os nosos compañeiros nas Cortes Constituentes da República Española. Aquel Ourense! Era unha población pequeniña, unha población no siglo XIX de 12.000 almas. Como dio o bispo Muñoz de la Cueva, que escribiu Historia da Catedral de Ourense, editada en Madrid o ano de 1700, as viñas eran tan grandes que chegaban hasta as casas. Ourense estaba rodeada de viñas. Tiña unha noite fonde profunda, pero eu quixera falarvos agora do espírito de Espolón. O Espolón, que significa Espolón? Hai xa rapaces en Ourense que perdidos o novo desenrolo da cidade, estas novas rúas que teñen cabarés, que teñen grandes comercios, que teñen luz fluorescente, que teñen todas estas cousas, e se traballa noite e día, casi non reparan naquel palvo humilde, sinxelo, que ten un barandal de ferro e que está tendido entre a entrada da calle de Colón e a entrada da Rúa das Tendas, sustentando 10 ou 12 casas tan velliñas, tan probes, tan pouca cousa, que teñen que apoiarse unhas nas outras para non cair levadas polo vento aos tempos. Pero aí están aínda como esas bellas nornas ou esas antigas parcas onde se conservaban as esencias maternas das patrias antiguas, e no Espolón está realmente aquela patria do bello Ourense, porque polo Espolón pasearon aqueles tres cregos que para min representan o espírito ourensán no século XIX, o século do romanticismo, o século de Damas Carvajal, o século de Curros Enríquez, o das revolucións patrióticas, os das grandes fogaradas ergueitas e tamén dos grandes e dos piadesos desfalecimentos. Estes tres cregos, no seu aspecto físico, na súa conversación humanista, no seu sorrir, no seu sermós, parecen reivindicar o espírito ourense. O primeiro foi o de Ambedoia, que foi de Ourense, humanista ao século XVIII, un crego sabio, non natural de Ourense, sino das terras de Santander, que se fixe ourensán, e que cando foi inauguración do instituto, e cando chegaban as noticias dos triunfos dos liberales na paz de Vergara ou antes na batalla de Luchana, el sempre cantaba o himno de Riego. Hoxe parecenos un pouco raro un sacerdote español que canta o himno de Riego. Baixo de Ambedoia, que era profundamente místico e religioso, e que foi o secretario daquel obispo Quevedo, único obispo que estaba representado nas Cortes Españolas, porque foi o obispo Ourense o que foi regente ao reino, e cando aquel movimento nacional de independencia frente a Napoleón presidiu as Cortes de Cádiz, el foi o seu secretario. E o de Ambedoia era sonrisa, era o verso latino, era xenerosidade. Vivía na rúa de San Pedro, de todos conocedes, unha casa que ten a ornaciera dun santo. Ali unha vez entraron os ladróns, cando era moi bello, elevaron de a menos que 130 onzas, pero lle deixaron o mondongo e a matanza. E el quedou agradecido e iso, por lo menos, non me llevaron el llantar. E despois de él, aparece un Juan Antonio Sacollarce, que destes escregos era o único nacido en Ourense, desa familia anterga, que era absolutista carlista aos sacos, pero xente moi enteira, co aquel seu pazo magnífico, xo de fondas e resoantes adegas, de solainas orceladas, de bellas traicións e de viños fondos de alongos, que todos ben conocedes. Don Juan Antonio Sacollarce, penitente, ascético, digno dos altares, home macerado sempre nas dores do mundo e esperando o momento crítico do xito final, amaba o pobo de Galicia. E sendo como era, grande latinista e tan grande helenista que de Madrid o chamaron para presentar a cátedra de griego da Universidade de Madrid, el non quixo, prefiro a súa sinxela cátedra do bello Instituto Ourense que estaba no seminario, e grande amante de Galicia e home penitente, baixaba os fiandeiros das mozas, iba de aldea en aldea, recolleu milleiros de cantares e de frases e de refráns, e na súa obra latexa ese enorme corazón do povo das montañas, das bocas ribeiras e das ribeiras da terra ourensán. E finalmente, vos, inderrapaciños e xóvenes, casi o conocíxedes, recordades polos soportales de Ourense e polos ríos de Ourense, aquel boardo manteo don Marcelo Macías. O manteo don Marcelo Macías era como manto liberal, como manto dos estoicos ou dos eclécticos da filosofía antigua. E don Marcelo Macías, como Martínez Salazar, ambos compañeiros nacidos naquela astúrica ilustre, na astúrica Astorga actual, onde o xeño román elevou as súas murallas e gravou tantos imperecedeiros letreiros e diplomas en pedra, el sempre amou Ourense, sempre celebrou Galicia, e foi o amigo de Curros Enríquez cando chegaba de Zaranova ou chegaba salferido polas tremendas continuidades da vida e recoxía do peito aquel grande humanista. Don Marcelo Macías, amigo de Carvajal, que non deixaba de ir con Lamas Carvajal, aquel gabinete negro temido pola xente, que era un recanto pequeno da Café de Pepe, no Torrón, na Alameda, donde se ergue a estatua de Concepción Arenal. Ali ambos hacían a crítica das cousas e lucían aquel maravilloso ingenio, aquel saber gastado sin tasa e sin arraudales por todas partes. Don Marcelo Macías, eu vino casi morrer aos 98 anos coa aquela cabeza huequiana, coa aquel espírito feijoano, pois el decía que as tres grandes figuras de Ourense, das terras de Ourensaga, habían sido primeiramente o bispo Idacio, o primeiro historiador da Edade Media. Gracias a Ourensán sabemos como entraron en Galicia os suevos, os vándalos e alanos, sin ter que recurrir a aqueles versos de Juan de la Cova que decían: cuando Orense vinieron los suevos, los vándalos, los godos y alanos usaban ya para freír los huevos de idénticas sartén, los orensanos. Después de Idacio, él celebraba San Rosendo. San Rosendo, no século X, prelado, príncipe, casi soberano, foi un verdadeiro rei de Galicia e ergueu en esa Zaranova, como en moitos sitios de Galicia, en o seu episcopado de Mondoñedo e de Santiago de Compostela, monumentos ilustres. Ese significa, sobre todo, a gracia principesca da antigua iglesia que recollía cultura. E finalmente, o padre maestro Benito Xerónimo Feixoo de Montenegro, nado dun pazo aberto ás correntes do Miño, onde o río Miño fai unha curva, fai un meandro, como para facer cortesía, para facer reverencia. Aquel pazo que ten o escudo, co seis rueles e o espado no medio conquistados os reyes mouros, porque ali había nacer aquel home que tiña unha frente espesada, unha gran nariz, aquelas narices eclesiásticas de antes, sempre inclinadas sobre os infolios e sobre a vida, narices críticas, narices metafísicas, narices escultantes, e unha gran distancia entre o naso e o labio superior, aquel home xeneroso que se queimou pola grandeza do espírito de España e que queimou todo o seu ímpeto a súa longa vida en erguer a cultura española e a cultura galega por o rendimento do home ante a razón e ante a clarividencia. E finalmente o grande home de Galicia e de Ourense para don Marcelo Macías era o xenio de Curros Enríquez, que tantas veces paseou por aquel soportal onde primeiro, ao comenzo do século XIX, cando se fixo, paseaban os señores que inda levaban o seu bastón con puño de ágata e levaban os seus traxes do século XVIII, coas medias estiradas, cos zapatos de Fevilla, cos sombreiros de tres picos, coaquelas pelucas que, como en Ourense, só había un peluqueiro que supera facer as pelucas das damas e dos señores, como había un turno moi riguroso, máis riguroso do que sufren hoxe moitas veces as nosas donas nas peluquerías, tiñan que pasar tres días sin acostarse coa cara pegada ás almofadas para non desfacer aquel artiluxo, aquel esto pasaba en Ourense, e despois por Ourense, por aquel espolón en donde estaba a mellor dulcería de Ourense, que era a dulcería de Brasa, cando nas festas dos Remedios se celebraban rosquillas de Rivadavia, pestiños de Brasa, pestiños de don Isidoro Brasa, que era o gran confiteiro de Espolón, pero tamén había a grande confitería dos Abogados, e ali estaba o don Ramón Pedraio, que durante 60 anos traballou o dereito naquel despacho lóbrego, recibindo paisanos constantemente e xente da cidade que iban a consultar. E unha vez chegou un home con un interdito contra un fantasma que andaba pola casa e dixo don Ramón: perdóneme, meu amigo, pero nin no fuero juzgo, nin na novísima recopilación, nin na lei de partida, nin non dereito romano, hai ningún argumento contra os fantasmas. Dígalle unha misa ou mando a paseo.